Dissidentide õigusväline tühistamine on Euroopas hävitanud õigusriigi. Šveitsi rahvusvaheliste suhete vaatleja Pascal Lottaz intervjueerib Saksa ajakirjaniku Patrick Baabi Euroopa Liidu poolt dissidentide suhtes üha totalitaarsemate meetmete rakendamise teemal. Mitmes Saksa meedia väljaandes töötanud staažikas ajakirjanik tunnistab, et inimeste kohtuväline tühistamine on Euroopas jõudnud tasemeni, kus ei ole enam võimalik rääkida õigusriigi olemasolust. Baabi sõnul on õigusriik Euroopas tänaseks asendunud demokraatliku mandaadite ametnikkonna ning poliitilise eliidi piiramatu omavoliga hävitada inimeste elu õigusväliste administratiivsete meetmete abil pöördumatult, olles oma tegevuses tänini karistamatul positsioonil. Pascal Lottaz. Tänases intervjuus räägime sanktsioonidest, mille Euroopa Liit on meelevaldselt ja ilma kohtuliku sanktsioonita kehtestanud mitme Euroopa Liidu ja Schengeni regiooni riigikodaniku suhtes. Sanktsioneeritud isikute hulka kuuluvad teiste seas luureanalüütik ja endine Šveitsi armee kolonel Jacques Baud, Šveitsi Kameruni päritolu aktivist Nathalie Jamb ning Saksa kodanikust ajakirjanik Hussein Dogru. Millised on teie kui Saksa ajakirjaniku mõtted antud teemal? Patrick Baab. Antud juhul on päris selge, et siin on tegemist repressioonide kasutamisega, demokraatia hävitamise ja valitsuse narratiividest eristuvate seisukohtade mahasurumise nimel. Sellisest käitumisest ilmneb ühemõtteliselt, kuidas Berliinis ja Brüsselis on võim tänaseks demokraatia vaenlastest sõjaihalejate käes. Tasub meeles pidada, et sanktsioonide määramist on alati käsitletud majandusliku ja poliitilise sõjapidamise relvade hulka kuuluvate instrumentidena ning nende kasutamine oma enda rahva peal tekitab minus tunde, nagu elaksin oma enda riigis pagendatus staatuses. Saksamaa valitsus jõustab tänaseks kodanike kallal läbinisti antidemokraatlike meetmeid. Valmistan end juba ette olukorraks, kus mu kodu võidakse riigivõimu poolt iga hetk läbi otsida, mu telefoni pealt kuulata ning minu arvutisse sisse häkkida. Eeldan, et suvalisel hetkel võidakse ka minu pangaarve sulgeda ning kontod ja vara konfiskeerida. Arutan hetkel neid stsenaariume oma advokaadiga ning rakendan ettevaatusabinõusid, mida minu võimuses on rakendada. Soovitan igal Saksamaa liitvabariigi kodanikul sama teha, sest antud küsimus ei puuduta üksnes Nathalie Jambi või Jacques Baudi üksikjuhtumit. Euroopa Liidu poolne üha süvenev inimeste represseerimine puudutab fundamentaalseid küsimusi kodanike õigustest, võimu voli inimesi türaniseerida ning elanikkonda hirmuõhustiku loomise abil kuuletuma suruda. Kirjeldatu kuulub politseiriigi valitsusviisi õpikuneedete repertuaari. Samuti on selliste mõjutisvahendite kasutamine ning oma vastaste kriminaalkorras karistamine klassikalised diktatuuri tunnused. See aga tähendab, et me ei ole täna Euroopas enam demokraatia tingimustes. Oleme sisenenud kiske kapitalismi faasi, kus tugevamad riigid haaravad kontrolli nõrgemate üle, eerates seal juures täielikult rahvusvahelist õigust, nagu võisime hiljuti näha ka Venezuela näitel. Rahvusvaheline õigus ei oma ka Euroopas enam mingisugust maksvust, ent ka siseriiklik õigusriik on kontinendil sisuliselt hävitatud, kuna Euroopa riikide endi kodanike õigusi piiratakse võimude poolt üha nahaalsemalt. Selles seisnebki aga kogu asja mõte. Mis puudutab veel Euroopa võimueliiti, siis on oluline mõista, et nad on Ukraina sõja tänaseks kaotanud. See kaotus märgib ühtlasi läbikukkumist projektis, mille eesmärgiks oli muuhulgas tõmmata Ukraina oma majandusliku kontrolli orbiidile, et sedasi hoida Euroopa korporatsioonide kokku kuivanud kasumimarginaalid kuidagi vee peal. Venema tegevuse tõttu läbikukkunud Ukraina projekt sunnib Euroliidu eliiti oma enda kodanikest aga veelgi rohkem välja pigistama. Mis on miskit, mida Saksamaa kantsler oma uusaasta kõnes ka avalikult välja lausus. Kuna läbikukkunud Ukraina projekt nõuab Euroopa rahvastelt veelgi suuremate koormiste nülgimist, on igati loogiline, et sellega kaasneb paralleelselt elanikkonna kontrollmeetmete üha suurenev karmistamine. Pascal Lottaz. Ma ei kuulanudki kantsler Merzi uusaasta kõnet. Kas meenutaksite täpsemalt, mida ta seal ütles? Patrick Baab. Kantsler Merz lausus otsesõnu, et heaoluriik ei ole enam finantsiliselt jätkusuutlik, mis tõttu on elanikelt vaja välja pigistada veel rohkem töötunde koos üha suurenevate kärbetega hüvitistes. Samal ajal jätkatakse ka raha eraldamist Ukrainale, millega me ei ole isegi sõjalises liidus, sest Ukraina ei kuulu NATO-sse. Põhimõtteliselt eksisteerib Ukraina riik praegu üksnes seetõttu, et lääs, peamiselt aga Euroopa, eraldab sellele lõputult rahalisi vahendeid. Istanbulis toimunud rahukõneluste ajal 2022. Aasta kevadel seisis Ukraina valiku ees, kas nõustuda väga soodsa rahulepinguga, mis oleks taganud riigi terviklikkuse ja ellujäämise, või jätkata sõda. Boris Johnsoni mahitusel sunniti Ukrainat rahaliste meetmetega 2022. Aasta 9. aprillil sõda jätkama. Tükk aega pärast seda oli Ukrainal valik, kas leppida kehva rahulepinguga või riskida veelgi suurema osa Ida-Ukraina kaotamisega. Lühidalt oli Ukrainal valik mõningate territooriumite kaotamise või riigi kaheks jagunemise vahel. Tänaseks on olukord aga hoopis teine. Ukrainal on nüüdseks valida vaid riigi tükkideks jagamise ning omariikluse täieliku kaotamise vahel. Kui me võtame kogu Ukraina sõja saaga lühidalt kokku, siis võime seda teha tõdedes, et lääs lükkas kogu Ukraina rahva küüniliselt totaalsesse hävingusse. Pascal Lottaas. Ja sellised väljaütlemised on Euroopa Liidus tänaseks Ma ei saa öelda, et just kriminaalkorras paragrahvi alusel karistatavad, sest see ei oleks päris täpne. Tõite välja, et dissidentide kriminaalkorras süüdistamine on diktatuuri tunnus. Tänapäeval on dissidentidele määratavad sanktsioonid osa välispoliitikast, aga mitte veel kriminaalkoodeksist, kuna need ei hõlma endas kriminaalsüüdistust. Seega võib öelda, et teie kui uuriva ajakirjaniku ametlikust narratiivist erinevad arvamusartiklid ei ole Euroopas küll veel formaalselt kuriteod, kuid sanktsioneeritavad on need praktikas sellegi poolest. Ja sanktsioonide mõte on sisuliselt sanktsioneeritud inimeste elude hävitamine. Kuidas me peaksime sellise tamaklase mõõga listudes edasi elama? Patrick Paab. Meie ainus võimalus on lahkuda kodumaalt, kui selle elanikkond on langenud reaalsusega silmitsi seistes letargiasse, ja ei kavatsegi hakata vastu rahva tuimestamisele ning selle pidevale tähelepanu kõrvale juhtimisele. Kõik meie igati kaine mõistuslikud vestlused ja argumendid, mida tuleks tasakaalukalt arutada, ei mõjuta enam midagi, sest inimestesse süstitud pime viha on röövinud suurelt osalt elanikkonnast nüüdseks terve mõtlemise võime. NATO püüab oma kognitiivse sõja muuta inimeste... NATO püüab oma kognitiivse sõjaga muuta inimeste mõtlemise viisi, mitte mõtete sisu. Programmi maksimaalseks eesmärgiks on aga lõpetada valitud teemadel inimeste poolne oma peaga mõtlemine sootuks. Selleks hoitakse inimesi pidevas hirmu ja ärritatuse seisundis, propageerides lakkamatult sõjahirmu, levitades veneviha ning kasutades iga nende kahe vahele jäävat vahendit. Nagu NATO peasekretär Mark Rutte märkis, tuleb elanikkonnal harjuda mõttega, et neid ootavad tulevikus ees samasugused kannatused, nagu nende esivanemaid esimese ja teise maailmasõja ajal. Näiteks Berliinis vaatab politsei pealt ja naerab, kui valdavalt purjus immigrantidest noorukite seltskond uusaasta ööl avalikes kohtades laamendab ja terroriseerib kohaliku elanikkonna. Visates metroosse ilutulestiku rakette. Ka selline käitumine kuulub sama taktika alla, võimeldades omakorda elanikkonda hirmu ja õudust sisendada. Samuti on oluline tagada, et inimestel oleks oma igapäeva eluga liiga palju tegemist, et neil ei saakski tekkida vaba hetke poliitika peale kriitiliselt ja loogiliselt mõtlemiseks. Soovin siinkohal rõhutada, et ma ei ole rassist. Mul on palju türklastest ja muudest rahvustest sõpru, kuid Afganistani külastamise kogemuse põhjal võin öelda, et analoogses olukorras oleks korrarikkujate vägivalla vastu tuleavamist politsei poolt igati õigustatuks peetud ja kõik kohtunikud oleks seisnud tulistaja poolel. Pascal Lottaas. Mul ei ole küll teie poolt kirjeldatu ka võrreldavaid kogemusi, kuid tunnetan siiski samuti, et elame nüüd täiesti uues reaalsuses. kus meid ähvardavad ja kiusavad taga meie endi valitsused ja kus meie üle valitseb nüüdseks režiim, mille sarnast ma ei oleks kunagi suutnud ette kujutada. Kas meil on enam üldse võimalik sellest üha totalitaarsemast režiimist ühiskonnana vabaneda? Või oleme juba sedavõrd sügavale vajunud, et lootus, nagu võiks Euroopa Liit millalgi teatada, teate, me läksime liiga kaugele ja peame lõpetama sõjalise iseloomuga välisvaenlastele suunatud sanktsioonide rakendamise iseendi dissidentidest kodanike represseerimiseks. Kas teie näete mingit lootust, et midagi sellist võiks juhtuda? Patrick Paab. Esiteks ei ole mul mingit lootust, et Berliini ja Brüsseli võimueliit oleks võimalik lihtsasti peatada. Brüsseli ja Berliini bürokraadid ei näita üles rahva suhtes vähimatki mõistmist, sest kogu nende elatis ja karjäär sõltuvad täiesti mõistetavate asjade mitte mõistmisest. See vastu iga inimene, kes soovib selles masinavärgis omale kohta välja teenida, peab tõestama, et nagu funktsionäär endis ja Ida-Saksa riiklikus julgeoleku teenistuses. Toimikutesse lisatakse lihtsalt mõned informaatorid või süüdistused ja nende tõsise tõelevastavus või juriidiline põhistatus ei oma mitte mingisugust tähtsust. Oluline on üksnes leida mingigi õigustus dissidentide nimekirjade kasvatamiseks. Üks näide, kuidas soovimatute isikutega tegeletakse, leidis aset Šveitsi ajakirja Die Weltwoche peatoimetaja ja väljaande Roger Köppeliga. Köppeli suhtes levitati nimelt spekulatsioone, et Euroopa Liit võib peagi ka temale sanktsioonid kehtestada. Meedia korjas selle väite üles ning tekitas uudist paljundades avaliku arvamuse õhustiku, mis leiab omakorda positiivset vastukaja Berliini ja Brüsseli bürokraatide seas, kes võtavad hirmuõhustikus sünnitatud kurjategija kuvandi vastu kui hea idee ning viivad inimese tühistamise ellu. Sellisel moel osutub meedia ise radikaalseimaks tsensoriks, andunumaks informaatoriks ja agressiivseimaks sõjaihalejaks. Mõistagi on teada, et kogu lääne massimeedia kulub monopolidele ja masside üle valitsevale eliidile, mille liikmed kinnistes klubides maailmasaatuse üle otsustavad. Need inimesed käivad samades ülikoolides, kuuluvad samadesse golfiklubidesse, sõidavad samamarki autodega ning kohtuvad ka eksklusiivsemates klubides nagu Rotary ja Lions. Põhja-Saksamaa ringhäälingus, kus ma palju aastaid töötasin, oli ütlemine, et punaraadiast sai üleöö Rotary raadio. Selline ütlemine annab meile aimu, kus tegelikult otsuseid langetatakse. Ning päris kindlasti ei ole selleks demokraatlikud institutsioonid. Otsused sünnivad alati seal, kus eliidi liikmed isikliku kasuhuvides elanikkonna eksploateerimise plaane kooskõlastavad. Sedasi elame tänaseks omamoodi uusfeodalismis, mille iseloomulikuks jooneks on valitseva klassi üha süvenev distantseerumine rahvast. Need on inimesed, kes ei sõida näiteks kunagi ühistranspordiga ning neil pole õigupoolest enam aimugi, kuidas tavalised inimesed elavad. Eliit elab oma mullis nagu Marie Antoinette enne Prantsuse revolutsiooni kuulutades, et kui inimestele jätkuvat leiba, siis söögu nad lihtsalt kooki. Need on isikud, kellel puudub igasugune kokkupuude reaalsusega ning kes samas kinnitavad vastastikku üksteise reaalsusest irdunud luulusid. Olukord saab muutuda üksnes siis, kui inimesed viimaks ometi repressiivsele režiimile vastu hakkavad. Ja see tähendab oma põhiseaduslik õiguse kasutamist rahumeelselt vabas õhus kogunemiseks ning valimispäeval kaalutletud otsuste langetamiseks. Teisi sõnu, kogu võimul olev kartell tuleb valitsusest välja hääletada, sest üksnes nemad on isikud, kes tõikuvad Ukrainasõjast kasu, kes kahmavad endale sooja kohti järelvarve organites ning kes täidavad isiklikke kaukaid täpselt nii kaua, kuni ainuvõimalikuna lubatud sõgepoliitika jätkub. Adrian Bachmanni kommentaar. Üle-Euroopaliselt üha massilisemalt rakendatav teisitimõtlejate tagakiusamise praktika on tänaseks jõudnud tasemeni, kus probleemi eitamine on võimalik üksnes ignorantsuse või intellektuaalse aususe puudumise korral. Omamata mingisuguseid illusioone, mis puudutab ka ühendriikide võimueliidi valimisolekut poliitilisi dissidente ühiskondlikult või füüsiliselt likvideerida, Ei ole ometi võimalik eitada, et sõnavabaduse ideaali juurdumise sügavus ameeriklaste teadvuses asetab ameeriklased ideoloogilise diktatuuri tingimustes enesetsensuuri tee valinud eurooplastest paremasse olukorda. Võttes arvesse asjaolu, et Ühendriikide võimueliidi siseselt näib vähemalt viimase aja arenguid arvestades eksisteerivat osa, kes on tunnistanud sõnavabaduse ning vabakommunikatsiooni kriitilist tähtsust mitte üksnes elamisväärse, vaid ka jõulise ja elujõulise ühiskonna alustalana, peitub siin ehk süvenevad sensuuri ja politseiriigi tingimustes elavate eurooplaste viimane lootuskiir. Kui kantud stsenaarium tundub pigem soovmõtlemisena, on ometi mõeldav situatsioon, kus oma võimu kindlustatusest turvalisemalt tundva Ameerika võimueliidi panus sõnavabaduse toetamisse loob olukorra, kus Ühendriikide käsutuses olevat kolossaalset informatsioonilist ülemvõimu hakatakse tulevikus kasutama ka Euroopa kodanike sõna- ja mõttevabaduse taastamiseks. Mõistagi oleks naivne arvata, et seda tehtaks ulatuses ja viisil, mis lubab Euroopa vabamõtlejatel pruukida ülemäära palju suud USA jaoks tundlike agendade kritiseerimisel. Ent varblane pihus on teadupärast väärt enam kui tuvi katusel ning selge on see, et võimu betoneeritus seda amoraalselt ning õigusvastaselt kuritarvitavate kaadrite poolt on jõudnud enamikes Euroopa riikides tasemeni, kus lootus võimutüüri juures olev personaal 4 või 5 aasta pärast välja hääletada, kõlab süsteemi olemust mõistva isiku jaoks täiesti lapsemeelsena. Oluline on meeles pidada, et Ühendriikide eriteenistused ning infotehnoloogia ettevõtted omavad vähimagi tahtekorral suurt võimet Euroopa sensorid ning repressiivorganid pihtide vahele võtta, neutraliseerides repressiivse masinavärgi nii tehnoloogilise kui isikulise komponendi tasandil. Ultimatiivselt on selge aga see, et Euroopa rahvaste sõna- ja mõttevabadus ei saa kunagi taastuda enne, kui varemalt vabade kodanike tühistajad ise tühistatakse. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!